Da skal jeg lese en tekst fra det gamle testamentet, nærmere bestemt fra 3. Mosebok, det 4. kapitlet der. Det mange som knapt noen gang leser i det gamle testamentet, for noen tenker at det bare historie. Men det i sannhet en bibel som forkynner Kristus for oss. Han som skulle komme, og vi som lever i ettertid, vi har alle muligheter til å se ved Guds ånds lys hva som forkynnes om Kristus, og det stiger plutselig da fram de herligste evangelium i det gamle testamentet. Den teksten jeg skal lese i kveld, det et av de stedene som virkelig forkynner evangeliet. Den står som sagt i 3. Mosebok 4, og fra vers 13 til 20 der, men først skal vi fortsette å legge denne stunden fram for Herren. Ja, takk gode Gud og frelse, takk at du her etter ditt ord. Derfor så vil vi også tro det fullt ut, fordi du har sagt det. Vi har så visst ikke noen tro eller noe annet å stille opp for deg, Herre, som du skulle bli fornøyd med. Men vi har ditt ord, der har du gitt oss ditt løfte. Derfor så det slik som du har sagt, du midt iblant oss for å velsigne, for å åpne ordet for oss, for å tale ut med oss, Herre. Enten det sånn eller sånn. Det takker og priser vi deg for. Amen. Jeg tenker om at det på det skal fram på en talerstol som dette her, hvor du kjenner denne fortellingen om Jesus i Simon fariseerens hus, hvor en synderinne kommer inn og legger seg ned ved føttene hans, og så videre. Så har vi reaksjonene hos de rettferdige når vi ser denne synderen komme inn, da vet du. Du kjenner vel fortellingen. Og da sier Jesus noe som stadig kommer tilbake til meg. Han sier, Simon, jeg har noe å si deg. Han hadde noe å si Simon som Simon selv ikke var klar over, og heller ikke dette rettferdige laget som satt sammen med ham. Det var noe de ikke så, noe de ikke forstod. Jesus var kommet for å fortelle dem det. Så får vi håpe det at noen av dem ble frelst. I alle fall fikk det første sverdhogget der i dette selskapet. Det står jo siden at også fariseer og skriftlærde vendte om og ble frelst, vet du. Det står som sagt i 3. Mosebok 3 fra vers 12-13 i Jesu navn. Dersom det hele Israels menighet som synder av vanvare mot et av Herrens bud, slik at det skjult for folkets øyne, og de har gjort noe som han har forbudt å gjøre, og slik fører skyld over seg, og så den synd de har gjort blir kjent, da skal folket offre en ung okse til syndoffer. De skal føre den fram foran sammenkomstens telt, og menighetens eldste skal legge hendene på oksens hode, for Herrens åsyn. Så skal oksen slaktes for Herrens åsyn. Den salvede prest skal bære noe av oksens blod inn i sammenkomstens telt, og han, presten, skal dyppe fingeren i blodet og stenke 7 ganger for Herrens åsyn, like foran forhenget. Noe av blodet skal han stryke på hornen av det alter som står for Herrens åsyn i sammenkomstens telt. Resten av blodet skal han helle ut ved foten av brennofferalteret, som står i inngangen til sammenkomstens telt. Alt fettet på oksen skal han ta ut av den og brenne på alteret. Han skal gjøre med denne oksen slik som han gjorde med den første syndofferoksen. Og presten skal gjøre soning for dem, så de får forlatelse. Amen. Synd, det skaper et behov. Og da taler jeg altså ikke om et følbart behov hos den som har synda eller har synd, slik som du for eksempel opplever mangelen på næring som en åpenbar sultfølelse, men et reelt behov. Noen mennesker kan ha et hav av åpenbare synder og daglig leve og praktisere åpenbar synd uten å ha noen plagsomme følelser av den grunn. Mens andre er så overfølsomme på dette området at den mest overskyggende følelse i livet deres nettopp skyldfølelse. De går liksom med noe som tynger dem ned hele tiden. Det dreier seg altså ikke om hva vi kjenner og føler, og heller ikke om hva vi mener, våre vurderinger, hva vi synes rimelig eller urimelig, og så videre, men om hva Gud har åpenbart i sitt ord. Der hvor det synd, og all synd er synd mot Gud, der det også et reelt behov for syndenes forlatelse. Blir et menneske stående uten syndenes forlatelse, ja, da blir det jo også stående for Gud med synd. Og må følgelig ta konsekvensene av det, det vil si at det går evig fortapt. Det går fortapt i møte med Gud, det går til dom innenfor Gud, dersom det blir stående med synd for ham. Så det reelle behovet vi taler om nå, det med andre ord presserende altså, det må du ha, og det må du ha i tide. Gud hadde jo gitt jødene forskrifter, kjent synd skulle det offres offentlig for, blant annet til et vitnesbyrd om at Gud i sin hellighet krevde til regnskap for synd. Det var altså et vitnesbyrd ut til folket, altså, disse offringene for synd. At Gud krevde et regnskap. Synd måtte sones. Det var budskapet til jødefolket gjennom det de så der. Og ikke minst på en annen side at det fantes et offer som kunne ta bort synderskyld. Det var også et vitnesbyrd om. Det var jo ikke de voksne kalvene og andre dyr som ble offret på de jordiske alterer, men det offer de var forbilde på. Og pekte fram imot altså det fullkomne offer, det som var av Gud. Ja, altså det offer som Gud selv hadde utsett seg, det Guds lam, Jesus Kristus. Det pekte altså frem imot det. Og det var slik de ble frelst i den gamle pakt, at de så det. Gud skal bringe et offer for synd. Vi skal merke oss noe her. Dersom det syndet av vannvare mot dette Herrens bud. Nå vet vi jo det at Gud i nåde for sitt eget offers skyld, så forlater han mer enn det som skjedd av vannvare. Han forlater også overtredelse, står det. Og det en veldig spesiell ting. Overtredelse, det per definisjon, det synd et menneske har begått i tross for at det visste på forhånd at det var synd. Men du gjorde det likevel. Du visste at budet sa nei, men du gjorde det likevel. Helt bevisst altså. Det overtredelse. Og da blir det noe veldig når det står at Gud forlater overtredelse. Ikke sant? Men likevel så skal vi altså ut fra blant annet denne teksten være klar over at Gud i sin hellighet, han en fortærende ild, også mot den synd som har skjedd av vannbare. Tankeløshet kommer inn under dom. Tenk bare tankeløshet. Det har du ikke tenkt deg om, altså. Og gjorde noe du ikke skulle ha gjort, sa noe du ikke skulle ha sagt. Så vi ser det her. Det må offres for den synden. Vi tenker så snart om dette her at, ja, men jeg mente jo ikke sånn, så det vel ikke så farlig. Det var jo ikke meningen å gjøre det. La Guds ord få svare på det nå. Uten at blod blir utgitt, blir ikke synd tilgitt, sier ordet. Den synd du har begått av vannvare, bare et ord som ikke skulle være sagt, for eksempel, den må du gjøre soning for. Jesus sier at vi skal svare for hvert eneste ord. Tenk på det. Ellers blir du stående for Gud med den. Den blir ikke tilgitt. Om det ikke blir gjort soning for det, altså. Da kan jeg jo spørre, ditt behov for syndenes forlatelse et reelt behov? Det vel ingen grunn til at det skulle være diffus for deg det, om du ser etter i Guds ord. Men det jo det som det tragiske så ofte. Folk ser ikke etter i Guds ord, men de vurderer selv. Hva synes jeg rimelig? Man lever altså sitt kristenliv, sitt såkalte liv med Gud utifra hva jeg selv synes rimelig her. Gud kommer jo aldri til å spørre etter hva du synes rimelig. Hva gjorde du med det ord du hørte, eller riktigere sagt, hva fikk det gjøre med deg? Nå skal vi merke oss mer i denne teksten, og det salig å få lov til å se. Det en trøst for sjela, det vet du, der hvor den syk og sår. Der hvor den virkelig står i for Gud og vet at jeg en synder mot Gud. Jeg kan aldri bli noe annet utifra meg selv. Det som bor her kan det ikke gjøres den minste endring på. Det akkurat som det alltid har vært og kommer til å bli det helt til jeg går i grav. Det det som med oss, vet du, vi stadig har denne besnærende tanke og forståelse at det skal da bli bedre etter hvert. Og så opplever du det kanskje til 30 år som kristen, 40 år som kristen, at det like ille i dag når dette her får lov til å komme fram. Og så blir folk forskrekket og så tenker at det kan ikke være noen kristen som sånn. Det har jo vært et bedrag det hele. Det må jo være bedre med meg nå. Nei du, det blir aldri bedre. Herren kan minne oss på det på forskjellig vis altså. Nettopp å slippe dette her løst litt grann. Så vi får se hva vi har laget, slik at vi enda i dag skal behov for han som kom og gjorde soning for oss. Men hør denne trøsten for de som har det sånn. Nettopp på grunn av det alvor vi står overfor her altså. Og presten skal gjøre soning for dem, så de får forlatelse. Hørte du det? Hva skulle folket gjøre for å få forlatelse? Det står ingenting om her. De sto der på utsida av teltet, de en svær flokk. 10.000 ut igjennom, 100.000 mennesker. Det står ikke at de skulle gjøre noe som helst. De sto bare der og så hva presten gjorde. Der fremme altså. Det var presten som hadde fått pålagt seg å gjøre noe som skulle føre til syndenes forlatelse for folket. Altså. Presten skulle gjøre det. Det er viktig. Og når presten gjorde dette etter de forskrifter Gud hadde pålagt ham, da fikk folket forlatelse for synd. De sto altså der og så på hva presten gjorde, og i det hadde de frelse fra Guds dom. De selv kunne ingenting gjøre her, om de så hadde gitt sitt legeme til å brenne, så hadde ikke det forandret deres situasjon det minste. Da hadde de bare dødd for sine synder. Det var en annen, presten, som måtte gjøre noe. Og han igjen måtte gjøre det fullkomment i samsvar med Guds forskrift. Da blir jo et bestemt spørsmål ganske påtrengende, vet du. Har noe slikt offer, fullkomment i samsvar med Guds krav og forskrifter, blitt brakt for meg? Har det skjedd? Er det gjort? For min sjel altså. For mine synders skyld. Vi skal igjen la Guds ord få svare på det. Noe annet er jo uinteressant og direkte farlig i denne sammenheng. Det er jo det vi så alt for ofte gjør, vi lar noe annet få svare. Kanskje en eller annen kjent predikant eller prest eller hva det måtte være. Men hva sier Guds ord om det? Hvor meget mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd, bar seg selv frem for Gud som en lyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene en levende Gud. Her står det altså en som bar seg selv fram i himlen som et offer for dine synder. Det har skjedd et sånt, en sånn soning. Det har brakt et slikt offer. Og så sitter du her nå i kveld og kan se denne presten som går inn i helligdommen med det fullkomne blod til en soning for dine synder. Du kunne ikke gjøre noe fra det til, og du kan ikke gjøre det i kveld heller. Men det var en som kunne, og det var en som gjorde det. Og så sitter du og hører det, ikke sant? Om han som sonet folkets synd. Jeg tenkte, det står, og det er helt ufattelig, vet du, men det står at han, er en soning for hele verdens synd. Finnes ikke en sjel der ute, har aldri funnet en slik sjel heller, som Jesu Kristi blod ikke har gjort soning for. Og heller ikke her i kveld. Det er ikke noe sjel her i kveld som han ikke har gjort soning for. Hvem skulle det være? Når han har sonet all verdens synd? Det skal godt gjøres å komme utenom det. Så omfattende er altså denne frelsen i Jesus Kristus. Så kan du ikke gjøre noe for å komme inn i den, eller for å fortjene den, eller noen ting. Du kan bare sitte og høre at det har skjedd. Og at Guds ord sier at det gjorde han for deg. Vi kjenner jo disse ordene fra Johannes første brev, vet du, som jeg nettopp har sitert noe fra. Han er en soning for våre synder. Da taler Johannes først og fremst om menigheten, altså de kristne. Men så slutter han jo ikke der. Og ikke bare for våre, men også for hele verdens. Vi hører om det presten gjorde for folk. Uten at folket deltok selv. Han måtte gjøre det. Det var ingen der som hjalp meg, sier han gjennom profeten. Jeg var alene den dagen. Da han gikk til korsets tre. Han var alene om det. Disiplene sprang hver sin vei for å berge livet sitt alle sammen. Det var ikke bare Peter som falt, alle sammen. Han gikk alene opp dit den dagen. Hør igjen hva som vitnes om dette offeret her i 3. Mosebok, og presten skal gjøre soning for dem, så de får forlatelse. De fikk forlatelse. Hvem gjorde det? Hvor mange? Da må vi spørre, hvem hadde synda? Og hvem ble dette offer brakt for? Og da får vi et for oss herlig svar her i denne teksten. Dersom det er hele Israels menighet som har synda, det vil da også si at når han brakte dette offeret inn der presten, så hjalp det også hele Israels menighet, hver eneste en av dem som hadde synda. Og ingen som var unntatt. Det er dette som kommer igjen ved Jesus Kristus, hele verdens synd. For alle som hadde synda. Dette offer tok altså bort den synd og den skyld som lå på hele folket. Det må vi høre. Ikke bare de som liksom hadde omvendt seg, som det heter. Eller gjerne ville høre Herren til, og gjerne ville være kristne, og gikk inn for det. Og det vises altså ikke til noen slik gjerning fra de gamle menneskers side. Han sonte for oss, ja, han døde for oss, står det, mens vi enda var skrøpelige, mens vi enda var syndere, døde Kristus for ugudelige. Og en ugudelig har da sannelig ikke noe rosesag for Gud. Han er en ugudelig. Han er også en Guds fiende. Han er en som har vendt ryggen til Gud. Og lever sitt eget. Kristus døde for ham. Mens han enda var ugudelig. Og det er det som omvender et menneske. Å høre det, og Helligånden bringer deg til tro, det er omvendelse. Det er ikke en moralsk forbedring. Men det fører gjerne til en moralsk forbedring. Det er en helt annen ting. Det er en frukt av det første. Men omvendelsen er at et menneske blir snudd vekk fra denne gudlighetens vei til Herren for å se evangeliet og kommer til tro på ham. Da lærer du Gud å kjenne. For han åpenbart seg Kristus. Lovens Gud. Når du og jeg møter ham, så springer vi fra Sinai akkurat som jødefolket gjorde, ikke sant? De ropte på Moses. Og han måtte gå i stedet og tale med Gud. Dette kunne de ikke møte. Sånn har vel du opplevd han, ikke sant? Når han kommer med sin dom, med sin lov, med sine krav, da går vi til grunne. Vi kan ikke oppfylle et av det. Derfor så forkynner jo også englen julenatt, vet du. Frykt ikke, sier han. For se, jeg forkynner en stor glede, og så kommer det igjen. En glede for alt folket, står det her. Kommer det samme igjen? Talte ikke Jesus sant da han ropte ut fra korsets tre at det fullbrakt? Det et spørsmål du må ta målet innover deg også, for, det, for hvis det sant, det han vittnet, da kan det jo umulig være noe som du må legge til. Det jo fullbrakt. Og dersom det nettopp det du driver med, altså å legge noe til, du må gjerne kalle det alvor eller gudfryktighet eller hva det måtte være et menneske kan komme på, så må du ha sin årsak i at du ikke riktig tror Jesu ord, at det ferdig. Du går ikke å flykke på noe som ferdig. Ingen som gjør det. Spesielt ikke når det mester som gjort det ferdig. Og hva han sier om seg selv? Han sier, jeg sannheten, sier han. Han sannheten, han som ropte ut fra korsets sted at det fullbrakt. Han kan ikke lyve. Han bedrar ingen, vet du. Hvis du en dag skulle stå der for himmelens trone og ikke holdt, så ja, da er jo du blitt bedratt. Det er umulig, altså. Han det som vittner for ditt hjerte nå, i denne stund, i det vi hører hans ord igjen, det fullbrakt. Presten har gjort soning for deg. Prester og predikanter, de kan føre deg inn i et åndelig mørke, om de ikke selv opplyst. Men det skjer så alt for ofte. De ser det åndelige mørke som senker seg over land og folk i vår tid, for eksempel. Det ikke så mye hjelp å hente, hverken av prester eller predikanter ofte. De gjerne med på hele sirkuset, dessverre. Men det sanne lys som opplyser hvert menneske, han skinner gjennom i mørket, og hans lys, det et lys til frelse. Så hør igjen, og presten skal gjøre soning for dem, så de får forlatelse. Det ufattelig, men det sant, altså. Han var kommet for å sone og ta bort hele verdens synd. Og så kan vi jo spørre da, hvem det da som ikke har grunn til å glede seg? Når jeg kan sitte her i kveld og vite at min synd tatt bort, en gang for alle, gjorde han opp med den store hebreer. En gang for alle, kan det forstås på to måter. I Bibelen det nok bare ment en, men det riktig å si begge deler likevel. Og det jo dette vi sier, en gang for alle, altså det skal ikke gjenta oss, det gjort en gang for alle. Og så det gjort en gang for alle sammen. Du kan gå herifra nå, så kan du si, dette vil jeg ikke ha. Jeg vil gå min egen vei. De fleste gjør det, sier Jesus. Velger denne brede vei til fortapelsen. Og noen lager seg en smal vei på den breie, som jeg sa. Men du kan ikke si at Gud ikke har gjort soning også for deg. For det sier Guds ord at han har gjort. Det sier han deg i kveld. Jeg har gjort soning for deg. Det det som evangeliet. Løft blikket nå og se hva som foregår der inne i det aller helligste. Gud selv har nemlig dratt sløret til sies for det. Presten, ypperste presten Jesus, bærer fram sitt offer fullkomment i samsvar med Guds hellighetskrav og forskrifter, og folket, du altså, får syndenes forlatelse. Men altså på denne grunn alene, og det det som så vanskelig for oss, vi gjerne legger noe til. I alle fall, nå som jeg har vært kristen i så mange år, så vil jeg gjerne ha noe mer, liksom. Kjenner den. Da vil jeg gjerne være noe mer enn også i dag å måtte komme som denne fattige tiggeren og si til Herren, jeg har ikke noe å bringe deg, men takk Gud at du har noe i meg. At det står fast også i dag. Det som Jesus gjorde er et evig offer for min sjel. Men jeg har ikke noe å komme. Jeg har ikke noe å gi ham. Ingenting. Like lite i dag som den gang. Og så åpenbarer Guds ord dette forundret at når et menneske lever der, så handler Gud gjennom det mennesket. Det da han handler. Det da den hellige ånden er virksom i et menneskes liv. Det var denne presten, eller unnskyld, professoren Hugo Odeberg i Sverige som har skrivet masse gode åndelige bøker, blant annet det som heter farisisme og kristendom, hvor han skiller mellom disse to ting. Og så sier han der blant annet dette, når vårt lys er brent ned, da begynner hans å brenne. Det når vi lever i den totale avhengighet av frelseren, det da han virksom i det mennesket. I stedet så har vi en sånn åndsforkynnelse mye i dag, at det liksom mennesket som blir stort og står der og fekter og har blitt voldsom. Han har fått ånden. Der ånden gjør deg liten, så gjør han Jesus stor. Slangen, den høyst virksom også i dag. Hva sier han? Nei, sier han. Nå hører du etter vi har vært sammen om noe. Nei, sier han. Du må, sier han. Du må. Nei, det jeg måtte, det gjorde Jesus. Og jeg er dermed fri av alle disse du må. Jeg må ingenting. Alt er gjort. Alt er ferdig. Alt er fullbrakt. Og så får vi be om at Herren måtte få bruke oss den tiden vi har hjemme på jorden. For det bare en grunn til at du og jeg fremdeles her. Jeg skulle ha tatt deg hjem nå. Det noen som skal ha nytte av det. Du bare be om at han må få gjøre sin gjerning. Så det kunne skje. Og glede stor som Herren gir. Alt her på denne jord. Hans nåde også barnets blir, det mettes ved hans ord. Vi gledes hvert minutt som går, og nåden ingen ende får. Halleluja, 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 vår Gud. Ja, Herre, vi takker deg for nådens ord. Takk at du har fått gripe fatt i oss, så du har lært å kjenne på denne grunnen. Hvor salig det er, høyt fra det himmelske høye. Vend et blikk på oss, hvor Jesus Kristus skyld. Var det du ville, Gud. Du ville gjøre soning, så du kunne være, gjøre godt imot oss. Vi takker og priser deg for en åpenbaring. Vi ber om at du må få eie den i sannhet.